Azık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağrında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitter'da
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İki ay şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün verilişdə Strasser gəlsəydi, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi məhbuslar üzrə təyin etdiyi məruzəçiyə viza verilməməsinin səbəbləri və onun Azərbaycana gəlmə şansı gəlsəydi, nələr edərdi, nələr haqqında danışılardı onunla. Bu barədə danışmaq üçün biz hüquq müdafiəçisi Əsəb Əli Mustafayev və İnsan Haqları Uğrunda İctimai Hərəkatının sədri Eynulla Fətullayev dəvət etmişik studiyamıza. Saat 6 xəbərlərindən sonra Avqust çevrilişi və ya SSR-nin son akordları. Politoloq Hikmət Hacızadə və Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri Araz Əlizadə 20 il əvvəl 19 avqust tarixində baş verən hadisələri yada salacaqlar. Siz də söhbətdə iştirak edin. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismacınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranı dinləyirsiniz. Qonaqlarımız hüquq müdafiəçisi Əsəb Əli Mustafa və insan haqları uğrunda İctimai Hərəkatın sədri Eynullah Fətullayevdir. Biz səhər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və biz sizi dəvət etmişik ki, insan haqları ilə bağlı bugün indi gündəmdə olan bir sıra məsələləri müzakirə edək. Bilirik ki, Əsəb Əli bəy Naxçıvanda idi və Naxçıvanda hüquqları pozulan insanların müdafiəsi üçün oraya getmişdi. Eynullah bəy, bilirik ki, siz Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisini bura dəvət etmişdiniz və dünən məlum oldu ki, Xarici İşlər Nazirliyi rəsmən dedi ki, ona viza vermək niyyəti yoxdur və bunun səbəblərini açıqladı. Bu günlərdə bir neçə həbs olub yenidən, bu İslam Partiyasının fəallarının həbsi ilə bağlıdır. İslamazeri.net saytının redaktora həbs olunub, daha bir baş redaktora qarşı İnula bəy, sizə irəli sürülən ittihamlara bənzər ittihamlar irəli sürülür. Amnistiyə barədə söhbətlər gedir. Bütün bu məsələ 2 aprel məhbuslarının məhkəməsi gedir indi. Bütün bu məsələlər barədə danışmaq üçün sizi dəvət etmişik və elə sualı belə qoyuruq ki, Strasser gəlmiş olsaydı, siz ona nə deyərdiniz? Əsəb Əli bəy, sizdən başlayaq.
Çox sağ olun. Ancaq mənə elə gəlir ki, Nurlu bəy, həqiqin ki, bu yaxınlarda danışıb daha geniş məlumat, daha təzə məlumat verə bilərdi. Ancaq Strasser'lə mən onu qeyd eləməliyəm ki, yanvar ayında biz görüşmüşdük Avropa Şurasında, biz olarkən İntiqam müəllimlə, digərləri ilə bir yerdə. Və biz orada ümumiyyətlə təkcə Strasser'lə yox, digərlərinə də, o cümlədən Azərbaycan üzrə olan məruzəçilərlə də orada görüşdük. Və Azərbaycanda olan biz vəziyyəti, insan hüquqları sahəsində xüsusilə olan vəziyyəti danışanda, onlar elə bir ki, biraz təəccüblənirdilər bu məsələlərə. Sanki xəbərsiz idilər. Və bizdə belə bir fikir yarandı ki, ola bilsin ki, Strasser'i heç o qədər də cəhd eləmir gəlməyə. Yəni, bu bizim şəxsi mülahizəmənizdir. Nə üçün? Fikirləşirik ki, yəni Avropa Şurası bu qədər zəif oldu ki, özünü təyin elədiyi xüsusi məruzəsini Azərbaycana buraxdıra bilmir. Avropa Şurasının üzvü olan dövlətə buraxdıra bilmir. Yəni, çox maraqlı bir situasiyadır belə. Strasser gəlsəydi, əlbəttə, beynəlxalq təşkilatın, Avropa Şurası kimi beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsinin məlumatlığı, onun vasitəsi ilə ümumiyyətlə Şuranın məlumatlığı çox genişlənərdi. Mən bir ağız qeyd elədiyim kimi biz hiss edirik ki, bu məlumatsızlıq var. Çox təəssüf ki, yenə deyirəm, bizdə belə bir təəssürat yarandı ki, Azərbaycandakı bizlər, yəni həm hüquq müdafiəçiləri, o cümlədən ictimai, siyasi fəallar beynəlxalq təşkilatlarla, qurumlarla işləyə bilmirlər. Və bunun səbəbidir ki, onlarda bu məlumatlar, Azərbaycandakı real məlumatlar olduqca azdır. Elə yeri düşmüşkən bir dənə də onu deyim ki, təqribən bir 10 gün, 2 həftə bundan qabaq biz Jenevrədə idi, yəni İntiqam müəllimlə və orada İnsan Hüquqları Komitəsində bir neçə görüşümüz oldu. O cümlədən də orada da mandatlar var, xüsusi məruzəçilər var. O cümlədən sərbəst toplaşma və əsassız həbslər üzrə mandatlar var. Onların işçi qrupları ilə görüşdük. Orada da bu məsələləri qoyanda gördük ki, onlar təəccüblənirlər bizim danışıqlarımızdan ki, yəni doğrudan da belə şey mümkündürmü? Və orada da dedilər ki, ola bilsin ki, biz çalışacağı toplaşma hüquqi mandatı üzrə məruzəçi Azərbaycana gəlsin. Mən orada dedim. Dedim, artıq bizdə belə bir təcrübə var ki, o hökumət bıraxmır. Onda nəyəcəksiniz? Və bu sual açıq qalıb. İndi də açıqdır. Mən istəyirəm ki, Eynullah bəy daha son məlumatlar
verir.
Bilirsiniz, Əsəb Əli müəllim çox dəqiq bir qiymət verdi və çox aktual bir sual səsləndirdi. Əsəb Əli müəllim deməli, belə bir sualla hamımıza müraciət etdi. Yəni, Avropa Şurası o qədər mi zəif bir qurumdur ki, siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi kimi bir institutu işlək formaya sala bilmir və bu mexanizm tamamilə iflic vəziyyətdədir. Bəli, mən hesab edirəm ki, artıq Avropa Şurası çox zəif bir qurumdur və bu təşkilat ümumiyyətlə tamamilə iflasa uğrayıb və düşünürəm ki, həm Avropa siyasi münasibətlər sistemində, həm ümumiyyətlə binaxalq münasibətlər sistemində Avropa Şurasının yeri və rolu artıq görünmür. Və bu, bilirsiniz, bu təşkilat, bilirsiniz, 70-ci illərin sonunda yaranmışdır və bu təşkilatın əsas qayəsi, üzr istəyirəm, 50-ci illərdə, amma 70-ci illər daha da mükəmməlləşdirilmişdir və əsas qayəsi 90-cı illərdə də genişlənmişdir Şərqi Avropa ölkələri və MDB, yəni postsovet ölkələri, ölkələr sayəsində. Bu təşkilatın əsas məramı nədən ibarətdir? Demokrasiya və insan haqları prinsiplərini yaymaq və tədbiq etmək. Bugün Avropa özü ciddi demokrasiya böhranı yaşayır. Bu faktdır. Məsələn, dünən sərhəd reportyorlar təşkilatının büro rəhbəri ilə 2 saat Fransada olan, yəni ifadə azadlığı ilə bağlı, ümumiyyətlə demokratiya ilə bağlı Fransada olan məsələləri müzakirə etmişik. Və siz bilirsiniz, artıq elektron kivilər tamamilə Sarkozinin nəzarəti altındadır və ifadə azadlığı ilə bağlı Fransada ciddi problem yaşanır. Macaristan, Bolqarıstan, Rumıniya, bir çox digər ölkələr və çox maraqlıdır ki, bilirsiniz, artıq Avropa Şurası Parlament Assambleyası tədricən, yəni bu paradoksdur, bu bir tarixin ironiyasıdır. Demokratiya və insan haqqları prinsiplərini müdafiə etmək əvəzinə daha çox avtoritar və yaxud avtoritarlığa meyilli ölkələrin koalisiyasına çevrilir. Və orada azlıqda qalan, məsələn, Skandinav ölkələri, yəni ənənəvi demokratiya və insan haqqları yolu ilə gedən ölkələr, məsələn, Skandinav ölkələri və yaxud zənn edək ki, məsələn, Alman deputatları nəsə etməyə çalışır, müqavimət göstərməyə çalışır, amma onların qüvvələri yetərli deyil. Ona görə də bilirsiniz, baxın, Avropa Şurası Macaristanla bağlı bu yaxın, təqribən 6-7 ay bundan öncə tövsiyə verir ki, Kiyev haqqında qanuna edilən dəyişikliklərə yenidən baxılsın. Bu antidemokratikdir. Yəni mən Kiyevlərin lisenziyalaşdırılmasını nəzərdə tuturam. Macaristan hökuməti hansı bəyanat verdi? Bizim daxili işlərimizə qarışmayın. Yəni görürsünüz nə qədər oxşar bir ritorikadır. Mən düşünürəm ki, 20 il bundan öncə, yox, çox dedim, 10 il bundan öncə Macaristan hökumətindən və yaxud hansısa başqa şərqi və yaxud mərkəzi Avropa ölkələrindən, hətta Rusiyadan belə bu cür bəyanatı gözləmək məncə sadəlövhlük olardı. Yəni, bu qeyri-ciddi olardı. Amma baxın, bugün Avropanın özündə demokratiya çox ciddi böhran yaşanır. Mən bu yaxınlarda, Hacı xanım, öz mikroblogumda, Twitterda oxuculara və ümumiyyətlə dostlarıma tövsiyə etdim. Oswald Spengler'ın Avropanın deməli qrubu kitabını yenidən oxuyun. Bugün bu Avropada ümumiyyətlə çox aktual bir kitabdır. Çünki
amma bu son 30 ildir bu kitab aktualdır.
Son 30 xeyr. Mən sizinlə razı deyiləm. Çünki 30 il bundan öncə Avropa demokratiyası intibah dövrünü yaşayırdı. Václav Havel, Lech Walesa və mən hələ heç qərbi Avropa ölkələrini demirəm. Bu bir intibah idi və demokratiyanın təntənəsi və qələbəsi idi. Bugün isə demokratiya Avropada çox ciddi böhran yaşayır. Almaniyada hadisələrə baxın, yəni çağırışlara baxın. Ona görə də, bax, bütün bu hadisələrin fonunda Azərbaycan kimi kiçik, Avropa siyasəti üçün əhəmiyyətsiz, tamamilə əhəmiyyətsiz. Yəni, bilirsiniz necə, Fransa üçün, məsələn, Azərbaycan periferiyada tamamilə, çünki maraqsız bir regiondur. Ona görə də bilirsiniz, ona görə bu qədər insan haqlarına və demokratiyaya diqqət ayrılmır. Siyasi məhbuslar özə mərzusi institutuna gəldikdə o zaman bu institut təhsil olunanda və Strasser mərzusi qismində təyin olunanda mən o zaman Avropa Şurasının çox nüfuzlu adamlarından soruşdum. Onlar məni türmədə, həbsxanada ziyarət etmişdilər. Dedim ki, bunu necə başa düşmək olar? Dedi, bu sanksiyadır. Bu sadəcə bir xəbərdarlıqdır Azərbaycan hökumətinə ki, jurnalistləri, vicdan məhbuslarını həbsdən buraxın. Yoxsa bu institutu işlək institutu transformasiya edə bilər. Yəni Avropa Şurasının özündədir belə. Bu institutu təhsil eləyəndə bunu bir sanksiya kimi, bir xəbərdarlıq kimi düşünmüşdür. Amma Azərbaycan hökuməti bildirir ki, bütün məsələlərdə olduğu kimi bu məsələlərdə də bunu vecə almadı. Bunu kəskin pislədi və ümumiyyətlə bu institutla əməkdaşlıq perspektivini belə inkar etdi. Yəni sanki bu institutun təhsil olunması Azərbaycan hökuməti daha da qıcıqlandırdı. Və onlar, bilirsiniz, necə bir kör təbii olaraq, dirənərək, həbsləri və repressiv mexanizmi daha da işlək vəziyyətə saldılar. Baxın, bugün Azərbaycan daha çox, yenə deyirəm, repressiv, totalitar ölkələrə bənzəyir. Ona görə də siyasi məhbuslarla məruzəçinin təhsil olmasının vəziyyət daha da pisləşdi. Bu, bir daha Avropa Şurasının rolunun və yerinin tamamilə iflasa uğramasının sübutudur.
Amma Avropanın, deyək ki, Avropada insan haqları, məfhumlarının dəyərdən düşməsi, problemləri və s. bunlar... Yəqin ki, mövcuddur ki, bunun haqqında danışırlar, amma eyni zamanda bir fundamental fərq var. Bu da məhkəmələrin müstəqilliyi məsələsidir.
Bilirsiniz, mən üzr istəyirəm. Singapurda, Çində məhkəmələr müstəqildir. Bu dövlətlər demokratik deyil və Avropa dəyərlərindən tamamilə uzaqdadırlar. Amma məhkəmələr müstəqildir. Yəni, hüquqi dövlətlə biz bəzən demokratik dövləti bir balaca səhv salırıq. Dövlət demokratik olmaya bilər. Məsələn, Singapur, Malayziya və yaxud Çin. Amma
bu siyahıya salmazdan
yox, niyə? Amma hüquqi yox. Əlbəttə, Çinin məhkəmə sistemi ABŞ-ın və yaxud zənnindəki məsələn Almaniyanın məhkəmə sistemi qədər mükəmməl deyil, lakin müstəqildir. Mən sizə tamamilə inandıram. Məsələn, bu yaxınlarda Çinin böyük bir vilayətin polis rəisi edam olundu məhkəmənin qərarı ilə, korrupsiyaya görə. Bu, bilirsiniz, bütün Amerika, qərb mətbuatı bu haqda yazır.
Bu tamamilə başqa bir şeydir.
Yox, mən onu görəm, hüquqi dövlətlə, biz bəzən demokratik dövlət, bu ayrı-ayrı məhfumlardır.
Tamamilə başqa bir şeydir.
Mən sizə tamamilə əmin edirəm ki, bu
Çinin məhkəmə sistemi korrupsiyadan azad ola bilər, amma siyasi konjunkturadan azad deyil.
Bax, mən üzr istəyirəm, bir məsələ var da, mən sizə tamamilə razıyam. Siyasi proseslərdə müstəqil deyil, tamamilə doğru, çünki dövlətlər totalitardır. Yəni, onun məhkəməsində, əlbəttə ki. Amma siz bir şeydə nəzər alın. Bu ideolojmuş dövlətdir. İdeologiya, deməli, təsiri altında olan dövlətdir. Komunist dövlətidir. Ona görə də Lucia Bao Azərbaycanda və yaxud başqa və yaxud tutalım ki, Fransada, ABŞ-da cinayətkar deyil. Amma Çində, Çinin qanunları əsasən cinayətkardır. Dövlət cinayətini törədir. Başa düşürsünüz, çünki bu bir qütblü və tamamilə qırmızı bir dövlətdir. Bolşevik dövlətidir. Aha. İdeologiyasına görə. Amma hakimiyyət bölgüsü var.
Aha. Yenə qayıdırıq öz
necə Fransızların yaxşı sözü var, öz qoyunlarımıza qayıdaq da.
Öz məsələlərimizə qayıdaq, çünki Azərbaycanda əslində Çində siyasi məhbusların olması Azərbaycanda siyasi məhbusların olmasına bilmirəm nə dərəcədə haqq qazandırır.
Yox, mən demədim haqq qazandırır, qətiyyən. Mən tendensiyanı deyirəm. Yəni biz Azərbaycanda situasiyanı təhlil eləyiriksə, biz ümumi, yəni biz bunun səbəbləri haqqında düşünməliyik. Yəni bunun təbiəti haqqında düşünməliyik. Bu səbəb nədir? Yəni burada ciddi fəlsəfi yanaşma da tələb olunur. Bu səbəb nədir?
Səbəblərindən birini mən sizə deyim, Xədicə xanım, üzr istəyirəm ki, Avropa Şurası nə üçün belə dəyişilir? Özü də deyir ki, bu son 10-11. Keçən il biz Avropa Şurasında olanda keçən il keçir. Orada bir çox vəzifəli şəxslərlə görüşəndə mən həmişə deyirdim. Deyirdim, Azərbaycan bilirik batıb, indi öz əlimizlə çıxarmalıyıq. Ancaq mən qorxuram ki, Azərbaycan sözü də batırsın. Yəni, bax, bu postsovet ölkələrinin Avropa Şurasına daxil olunması, postsovet ölkələrinin Avropa Şurasında at oynatmasına, Avropa Şurasının digər ölkələrinin göz yumması deməsi ki, biz onları çalışacaq, özümüzə uyğunlaşırıq.
Fransa Azərbaycanlaşır.
Yok. Bəli. Bax, Avropa Azərbaycanlaşır.
Mən sizə bir söz deyim, üzr istəyirəm. Mən orada Azərbaycan diasporasının nümayəndələri ilə görüşdüm. Dedim ki, bəs siz necə yaşayırsınız falan. Mən çox təəccübləndim. Dedi ki, biz necə Bakıdakı kimi. Problemlərimizi özdə belə əlləri ilə işarə etdilər. Polisdə də hər yerdə həll edirik.
Öyrətmişdim.
Nə danışırsınız? Dedim, bəli. Mən yerqəmişkən öz həmkarlarına soruşdum. Dedilər, bəli. Bu dəqiqə Fransada korrupsiya problemi çox ciddi olaraq dayanır. Almaniyada bu problem yoxdur. Yerqəmişkən. Var rüşvətxorluq, o meyllərə qarşı mübarizə. Amma sistemli şəkildə bugün Fransada korrupsiya dərin kök salmaqdadır. Bilirsiniz də. Fransa mətbuatı bu vaxta çox yazır. Xüsusilə Sarkozinin oligarxlarla özəl münasibətləri haqqında, onların o sindikat birliyi haqqında və s. Ona görə də bilirsiniz, təəssüflər olsun ki, amma mən düşünürəm ki, bu müvəqqəti prosesdir. Yenidən demokratiya onsuz da təntənə çalacaqdır. Bu cərəyan deməli dayanacaqdır.
Ola bilsin dalğa.
Mən 100% bu növbəti bir dalğa, tamamilə doğrudur. Və mən biz yadımıza salaq 60-cı illərdə bax o konservativ mühafizəkar reaksiyon dalğanı nə saxladı? Fransada solçu inqilabı. Albert Camus Nə bilim, bax bilirsiniz, yəni o postmodern bir şey. Yəni növbəti bir inqilab olmalıdır. Yəni Avropanı kimsə silkələməlidir. Bu qoca qarını kimsə yenidən silkələməlidir.
İmla bəy, solçular bizim efirdə növbəti saatda olacaq.
Yox, nasıl, o mən yox. Sizin efirdə olacaq insanların solçulara heç bir aidiyyəti yoxdur. Mən dediyim solçulardan. Onlar rəmzi solçulardır. O solçular deyil.
Aydın. Hər halda yenə də istəyirəm ki, biz qayıdaq öz məsələmizə.
Strasser
gəlsəydi, burada nə barədə də, hansı problemlər barədə?
Üzr istəyirəm, mən indi konkret Strasser məsələsinə toxunum. Çünki mən əvvəlcə bu belə bir mövzuya giriş idi də və bu çox vacib bir giriş idi ki, oxucularımız və tamaşaçılar dərk etsin ki, bu proses niyə gələ bilmir? Üzr istəyirəm, niyə gələ bilmir? Bax, yəni məsələ bu yerdədir. Strasserla mən görüşəndə mən dedim ki, ya sən Azərbaycana gəlib öz səlahiyyətlərini icra etməlisən, ya sən istifaya getməlisən, ya da ki biz sənə qarşı Azərbaycanda çox ciddi ictimai kampaniya başlayacaq. Mən hiss etdim ki, o çox dərindən narahat oldu. Mən bunu hiss etdim və sonra bizim söhbətimiz məsələn 15-20 dəqiqə nəzərdə tutulmuşdu, uzandı 1 saata qədər və sonra bizim söhbətdə iştirak edən Günter Schremer, o katibliyin rəhbərin müavinidir, Strasser'ın köməkçisi, onlar mənimlə söhbət etdilər. Yəni sanki bir dilə tutmağa çalışdılar ki, biraz səbirli ol, etmə bunu. Yəni Azərbaycan hökuməti Strasserlə əməkdaşlıq etməkdən imtina edir, amma dedim yaxşı, imtina edir. Onda mən Strasserlə Azərbaycana şəxsi qonağım kimi dəvət edirəm. Gəlsin, otel verməyəcəklər, evimdə qalacaq. Gəlsin, ən azı həbsxanalara girməyə cəhd etsin. Mən də səni həbsxanalarda deməli müşahidə etməyə hazıram. Gedək, bax birbaşa əlindən götürüm, gedirik. Bir-bir mən səni həbsxanalarla tanış edirəm. Girişə gəl. Həbsxana darvazasına yaxınlaş. Qoy səni ora buraxmasınlar. Strasser heç bir əks arqument gətirə bilmədi. Ona görə məcbur oldu, mənə müsbət cavab verdi ki, mən Azərbaycana yaxşı gələcəm. Və bu buyurun Azərbaycan hökuməti ona viza verir.
Bu arada viza barədə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Christopher Strasser'ə viza verilməməsini Xarici İşlər Nazirliyi onun mandatı ilə izah eləyib. Bunu Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin birinci katibi Elman Abdullayev deyib. Stat, biz hesab edirik ki, siyasi məhbuslarla bağlı meyyar hələ müəyyən olunmayıb. Belə bir meyyar olmadığı üçün bu səfərin həyata keçirilməsi də mənasız hesab olunur. Biz AŞPA-nın Azərbaycanla bağlı həmin mandatı tətbiq etməyə çalışmasını bu ölkəyə qarşı ayrı seçkilik sayırıq. Elman Abdullayev bununla yanaşı əlavə edib ki, istənilən Alman vətəndaşının Azərbaycana səfər etməsində heç bir problem yoxdur. Strasser'in avqustun 17-sində Azadlıq Radiosuna göndərdiyi məktubda deyilir ki, məruzəçi Azərbaycandan heç bir dəvətnamə almasa da, İyunun 7-sində Almaniyadakı səfirliyə viza üçün müraciət edib. Səfirlikdən cavab gəlmədiyinə görə onlar iyulun 1-də məktub yazıb cavab istəyiblər. İyulun 18-də səfirlikdən zəng gəlib və vizadan imtina edildiyi bildirilib. Ancaq Strasser yazılı imtina istəyib. Səfirlik avqustun 8-də cavab verdi ki, viza verilmir. Səbəb belə izah olunmuşdu. Azərbaycan yalnız özünə dair siyasi məhbuslarla bağlı hesabatın hazırlanmasına qarşıdır. Siyasi məhbus məfhumunu müəyyənləşdirmək üçün kriteriyaların olmaması ikili standartlar təhlükəsini yaradır. Christoph Strasser isə Azadlıq Radiosuna göndərdiyi məktubda yazır ki, əslində belə kriteriyalar var. Səfərdən öncə Azərbaycan tərəfdən siyasi məhbus anlayışına dair məlumat istənilib və həmin sənədlər təqdim olunub. Bu anlayış Avropa Şurası Baş Katibinin müstəqil ekspertləri tərəfindən Azərbaycan və Ermənistan Avropa Şurasına qəbul olunanda hazırlanıb. 2010-cu ilin iyununda tanınmış ekspertlərin iştirakı ilə keçirilən dinləmədə də təsdiqlənib. Bu anlayışı təkcə Hüquqi İşlər və İnsan Haqları Komitəsi tanımayıb. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi, Parlament Assambleyası və hətta Azərbaycanın özü də bu məfhumu tanıyıb. Cənab Strasser dəvətnaməsi olmaya-olmaya viza üçün niyə müraciət edirdi? O bu vaxta can Azərbaycanda hansısa hüquq müdafiəçisindən dəvətnamə ala bilməzdimi? Bu suala Strasserin ofisi belə cavab verib. Məruzəçi ona görə viza üçün müraciət edib ki, bundan artıq gözləyə bilməzdi. O mandatını yerinə yetirmək istəyir. Məruzəçini dəstəkləmək hər bir ölkənin borcudur. Məktubda qeyd olunur ki, Strasser indi jurnalist Eynullah Fətullayevdən dəvətnamə almağa çalışır. İnsan haqları uğrunda ictimai hərəkatın rəhbəri Eynullah Fətullayev noyabrın 4-də Bakıda mülki cəmiyyət konfransı keçirməyi planlaşdırdığını və Strasseri bu konfransa dəvət edəcəyini bildirib. belə yazılıb. Strasser mümkündür ki, həmin vaxta qədər mandat bitsin, mandat uzadıla bilərmi sualına? Strasser belə cavab verir. Bir neçə variant mümkündür, indi bu barədə danışa bilmərik. Mandatın müddəti noyabrın, əslində hesabatı noyabrın 20-sinə dək təqdim etməlidir.
Amma onun mandatı uzadılacaq. Mən sizə artıq bu haqda dəqiq məlumat verə bilərim. Bir illiyi də uzadılacaq. Məndə belə bir məlumat var artıq.
Xüsusilə nəzərə alınsa ki, indiki məhkəmə prosesləri ittiham və hökmü çıxartsalar, bu qaçılmaz olacaq.
İttiham hökmü çıxarılmamasına da heç bir ümid yoxdur.
Bəli.
Yəni çıxarılacaq.
Görürük məhkəmə.
Hamı məhkum olunacaqdır. O aydın məsələdir. Yəni hökumət bu məsələdə bir addım da olsa geri addım atmayacaqdır.
Yalnız
mən hesab edirəm ki, ancaq Cabbar Sabalanlı ilə Bəxtər Hacıyevin buraxılmasına ümid etmək olar.
Dünən bizim efirdə Novella Cəfəroğlu deyirdi ki, yaxın vaxtlarda amnistiya gözlənilir və ilin sonuna qədər heç bir siyasi məhbus qalmayacaq. Ona hökumətdən olan mənbələr belə məlumat verib.
Cəfəngiyatdır. Bu hökumətin həyata keçirdiyi daxili siyasətin fəlsəfəsinə ziddir. Azərbaycan hökumətinin cəza siyasəti var və bu gözümüzün önündədir. Mən hələlik hökumətin daxili siyasətində hansı prinsiplərin dəyişməsini görmürəm. Eyni meyyarlar, eyni müxalifətə və azad cəmiyyətə eyni münasibət. Necə ola bilər ki, onda siyasi məhbuslar azadlığa buraxılsın? Düzdür. Fəlsəfə ziddir.
Əsəbər bəsiz necə?
Bəli, bilirsiniz, ancaq müəyyən dəyişikliyə ola bilsin, cəhd olunsun, nə mənada? Ola bilsin ki, hökumət özünü mərhəmətli göstərə bilsin, göstərmək istəsin. Yəni, bilirsiniz, bəzən azadlığı mərhəmət şəklində qaytarırlar da, yəni beynəlxalq təşkilatların
humanistlik yox,
bəli, sizdəki olan kimi məhkəmə qərarı ilə yox, deyirlər, biz elədiyimizi elədik, bax, gördünüz, ancaq biz mərhəmətliyik, bu da humanist bir addımdır. Belə bir addım bəlkə də haradasa gözlənilə bilir, ancaq Ənula bəyin demişkən, bilirsiniz, bu hökumətin addımlarını hesablamaq, məndən hərdən soruşurlar ki, məhkəmə nə qərar qəbul edə bilər? Deyirəm, bilirsiniz, kobud demək istəmirəm, ancaq belə də bu hesablayıb nə addım, məsələn, şahmat oynayanda bilirsən ki, qabağındakı da masterdir, oturub, bilirsən hansı addımları ata bilər. Burada isə hansı çinovnikin səhər durub nə fikirə gələdiyindən, yəni ölkəni talihə belə adamlar.
Bunlar şahmat oynamıraq, bunlar şaşkı oynayırlar.
Bilirəm, bəs bu onu deyirəm də mən. Yəni səhər durub hansı addımı atacağını heç özü də bilmir bəlkə də və intuisiya ilə gedirlər.
Ona görə
çətindir proqnozlaşdırmaq.
Hər halda ilin sonuna qədər həbsxanalarda siyasi məhbusların qalmaması istiqamətində iş aparmaq niyyəti varsa hökumətin, bunun bir yolu da yeni siyasi məhbusların yaranmasının qarşısını almaqdır. Amma bugün avqustun 19-unda, yəni bugün Səbai rayon məhkəməsində İctimai Palatanın 2 aprel mitingində həbs olunan AXCP fəalları Sahib Kərimov, Arif Alışlı, Babək Həsənov, Zülfüqar Eyvazlı, Müsavat fəalı Elçən Həsənov və bitərəf Elnur İsrafilov işi üzrə məhkəmə prosesində dövlət cəhamçısı müttəhimlər haqqında cəza istəyib və Sahib Kərimovun və Arif Alışlının 4 il 6 ay, Zülfüqar Eyvazlının və Elnur İsmafilovun 4 il, Elşən Həsənovun və Babək Həsənovun 3 il azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Kifayət qədər ciddi hökum.
Özü də baxırıq. Məsələn, sanksiyanın xüsusilə də o son 2 nəfər ki, 3 il istəyiblər. Və yəni bu sanksiyanın son həddidir. Ən yuxarı həddidir. Baxmayaraq ki, tutaq ki, orada elə bir ixtişas baş verməyib. Yəni, sanksiya nəzərdə tutulur 3 ilə qədər. Yəni, qanundan 3 aydan sonra başlayır da. Yəni, bu 4 ayda istəmək olardı, 5 ayda. Yəni, onlar bəyin sözləri öz təsdiqini tapır ki, yəni, geri çəkilmək məsələsi yoxdur. Dövlət iddiamısı 6 ayda istəyə bilərdi, 1 ildə istəyərdi, bilərdi. Sanksiya buna idi. Ancaq mən hesab edirəm ki, bilirsiniz, bu geri çəkilmə ictimai, həm yerli ictimaiyyətin, ictimai qüvvələrin, həm də ki, beynəlxalq qüvvələrin təsiri ilə olmalıdır. Bu, olmalıdır. Ancaq, bax, mərhəmət kimi yox. Bu, alınmalıdır. o azadlıq alınmalıdır. Burada hüquq müdafiəçiləri, tutaq ki, siyasi qüvvələr, vəkillər hamısı birləşib bax bu mübarizəni aparmalıdırlar. Bu mübarizə olmasa o azadlıq əldə olunmayacaq. İstəyir məhrəmət şəklində, istəyir ayrı cürə.
Bilirsiniz, Samuel Hanım, mən izin versəniz Xadicə xanım, bir sadəcə bir məsələyə dönmək istəyirəm və bir deməli tez əlavə etmək istərim sizin sözlərinizdən bağlı. Siz deyirsiniz ki, beynəlxalq təzyiqin nəticəsi ilə. Bilirsiniz, mən də sizin fikirlərinizlə bölüşürəm, amma məni bu günlərdə təəccübləndirən bir məsələ oldu. Siz bilirsinizmi ki, Cabbar Savanlıdan savayı heç bir Azərbaycanda, yəni Azərbaycan həbsxanalarında saxlanılan heç bir siyasi məhbus və vicdan məhbusu Amnesty International kimi, yəni nüfuzlu təşkilat tərəfindən vicdan məhbusu və siyasi məhbus kimi tanınmayıb, Xədicə xanım. Mən bu ilə bağlı Max Takerlə söhbət apardım, yəni yazışmalar apardıq. Yeri gəlmişdi, dünə yox, sırağa gün mən ABŞ Amnesty International'da birbaşa canlı yayımda idim və bu məsələləri də biz müzakirə edirik. Mən onlardan soruşdum, niyə? Bilirsinizmi niyə görə? Çünki onların bax bu məhbuslar haqqında yetərli məlumatları belə yoxdur. Onlar bilmir prosesdə nə baş verir. Heç bir hesabat göndərilmir. Biz bundan sonra, əgər bizim vətəndaş cəmiyyəti institutları bax bu siyasi məhbuslar həqiqətini dünyada lazımlı təşkilatların ünvanına çatdırmaq istəmirlərsə və bilmirlərsə, onda biz hansı uğurdan və yaxud hansı beynəlxalq təzyiq mexanizmlərindən danışa bilərik? Siz təsəvvür edirsiniz. Bəxtər Hacıyev indiyə qədər vicdan məhbus statusunu almayıb. Amnesty International imtina edib. Zənn edək ki, Bəxtər Hacıyevin işində cinayət tərkibi, yəni cinayət elementləri ola bilər. Yəni Amnesty International hətta Xodorkovskini də bilirsiniz, siyasi məhbus kimi tanımır. Onlar biraz məsələlərə çox skrupuloz yanaşırlar, həssas yanaşırlar. Onlar 300% əmin olmalıdır. Bəs Arif Acılı, bəs 2 aprel mitinqçiləri, bunlar Avropa Konvensiyasının təsbit etdiyi və qoruduğu insan haqlarına görə məhkum, yəni insan haqlarını ifadə etdiklərinə görə mühakimə olunublar artıq. Bunlar niyə həbs olunublar artıq? Və biz bax ona görə də mən hesab edirəm ki, bizim vətəndaş cəmiyyəti hələ strukturlaşmayıb. Hələ kifayət qədər mübariz deyil və demək olar ki, işləmir. Tamamilə iflic vəziyyətindədir.
Mirzə Qərənfil imzalı dinləyici yazır, oxşuyur, Əsəbən müəllim, oxşuyur iqtidar Ştrasserə rüşvət göndərib, ona görə gəlmir ölkəmizə belə.
Mən bu fikrinə razı deyiləm. Çünki onu buraxmırlar. Rüşvət alsaydı gəlmək istəməzdi də. Bu gəlmək istəyir axı. Paraşutla gəlsin.
Əvəz Həsənov yazır, Eynullah bəy, Avropa Şurası deyildimi sizin azadlığa çıxmağınız üçün əlindən gələni edirdi? Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi və Avropanın bütün strukturları əlindən gələni ediblər ki, Azərbaycanda insan haqlarına hörmət olunsun. Qəribədir ki, ölkədə insan haqlarına hörmət olunmasında ardıcıl olmayan hökuməti və Azərbaycan xalqının insan hüquqları ilə bağlı vəziyyətin bu həddə düşməsində günahlandırmırsınız. Sizin Avropa Şurasına qarşı belə münasibətiniz çox təəccüblüdür. Hüquqların hökumət tərəfindən çox asanlıqla verilməsinə inanmaq sadəlövlükdür. Maraqlıdır ki, Avropada indi baş verənləri də antidemokratiya adlandırırsınız. Bu əksinə Avropa demokratiyasını tormozlamaq üçün atılmış addımlarda Əvəz Həsənov yazıb.
Oxucunun məntiqi yoxdur görünür. Ya məntiqi yoxdur, ya diqqətsiz qulaq asır. Mən başa düşmürəm. Biz əksinə Avropa Şurasının güclənməsi üçün bu fikirləri söylüyürük. Yəni, əgər biz Avropa Şurasının güclənməsini və təsirini daha da artmasını istəməsəydi, bu fikirləri söyləməzdi, əks fikirləri söyləyərdi. Bu bir. İkincisi, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin mənimlə bağlı qərarının icra edə bilməməsi də, bəli, vermişlər qərarı, mən onların qarşısında da baş əymişdim. Amma onlar bu qərarı icra etdirə bilmədilər. Bu bir daha Avropa Məhkəməsinin və Avropa Şurasının iflic vəziyyətə düşməsinin təzahürüdür. Bu da Əvəz Həsənov özü mənim sözlərimi təsdiq edir. Bir il iki aydan sonra qərar icra olundu. O da Nazirlər Komitəsinin müdaxiləsindən sonra. Nazirlər Komitəsi müdaxilə etməsəydi və 34 dövlət səviyyəsində müdaxilələr olmasaydı, əlbəttə məni buraxmazdılar.
O da əf şəklində,
əlbəttə. Mən belə çıxdı ki, prezidentin imzasında həbsdən çıxmışam, amma halbuki Avropa Məhkəməsinin qərarı ilə həbsdən azad olunmalı idi. Bu bir daha Avropa Məhkəməsinin iflic vəziyyətə düşməsini
göstərir. Onlarla Avropa Məhkəməsinin qərarı var ki, biz səhər axşam otururuq, intiqam müəllimdir, mənə yazır. yazırıq ki, icra olunmur.
Olunmur.
Və bilirsiniz, hökumət də başsızlıqlı yazılar verir və Avropa Şurasının Nazirlər Kabineti də həmin cavablarla papkalara tükür və bu ilə da sahib. Biz olmuşuq, Nazirlər Kabinetində də olmuşuq, bu barədə söhbət eləmişik. Əlində rıçaqlar var, sanksiyalar var.
Və nəinki Azərbaycan, postsovet məkanına daxil olan heç bir ölkə Avropa Məhkəməsi, Rusiya başda olmaqla Avropa Məhkəməsinin qərarlarını icra etmir və yalnız təzminatı ödəməklə icranı bitmiş hesab edir.
Xatırladıram dinləyicilərimizə, mövzumuz insan haqları ilə bağlı problemlərdir. Əgər Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Christopher Strasser gəlsəydi, hüquq müdafiəçiləri ona nədən danışardılar? Qonaqlarımız jurnalist Eynullah Fətullayev və vəkil Əsəbəli Mustafayevdir. Eynullah Fətullayev həm də bu günlərdə hüquq insan haqları uğrunda ictimai hərəkat təsis edib və həmin hərəkatın sədridir. Əsəbəl bəy, siz Naxçıvan barədə danışın bizə. Nə gördünüz Naxçıvanda?
Açıqı, bilirsiniz, Naxçıvanın qeyri-adiliyi, heç mən Bakıdan çıxmamış belə bəlli oldu. Mənə əvvəllərdə eşidirdik, oxuyurduq. Demək, ən böyük narahatçılıq mənim ətrafımdan oldu, yəni ailə üzvlərimdən. İndi biz hüquq müdafiəçiləri tez-tez xaricə getməli oluruq. 10 gün bundan da qabaq getmişdik. Heç bir dil bilmədən burdan vururuq Avropanın orasından, çıxırıq burasından. Heç kimdə narahat olmur. Nə evdəkilər, nə dostlar. Ancaq burada evdən çıxmamış artıq hamı narahat oldu. Naxçıvana gedirsən, nə tər gedirsən, kimlə gedirsən, nə üçün gedirsən, orada. Artıq bu situasiya özü psixoloji bir qeyri-normallıq yaradır. Mən deyim sözə, Naxçıvanda əlbəttə vəziyyət qeyri-normaldır, belə düşük, belə çox sadə də düşük və orada yaşamaq özü fədakarlıqdır, ancaq yaşayıb işləmək daha böyük fədakarlıqdır, yaşayıb işləmək mən nəzərdə tuturam ictimai, siyasi fəaliyyətlə, hüquq müdafiəçiliyi ilə məşğul olmaq və orada mən elə bir ictimai siyasi fəala rast gəlmədim ki, o türmədən çıxmasın, Eynullah bəy kimi. Bu özü göstərir ki, demək, o Bakıdır, sonra Bakı ətrafında çalışan hüquq müdafiəçiləridir, vəkillərdir, beynəlxalq təşkilatlardır, səfirliklərdir, Naxçıvana diqqəti çox artırmalıdırlar. Oradakı o 4-5 nəfər ki, insan qalıb, fəaliyyəti ilə məşğuldur, onlara çox ciddi mənəvi dəstək vermək lazımdır ki, biz orada söhbət aparırdıq. Mən oradakı situasiyanı çox danışıb, insanları biraz da qorxa salmaq istəmirəm. Ancaq söhbət nədən gedir? Onlar oradakı fəallar hesab edirlər ki, Naxçıvan bir laboratoriyadır. Orada eksperiment aparılır, sterilizə olunur, bütün siyasi müxalif qüvvələr sıradan çıxarılır, bütün müxalif düşüncəli insanlar sıradan çıxarılır və sakit bir, məmurlar üçün sakit bir həyat obrazı yaradılır. Sonra bu eksperimentin təhlükəsi var ki, ümumiyyətlə bütün qalan Azərbaycan hissəsinə girsin.
Amma bir məsələ də var idi ki, Bakıdan Naxçıvana vəkil getsə də orada heç bir iş görə bilməyəcək, heç bir materialla tanış ola bilməyəcək. Sizə hər hansı bir hüquq müdafiəsi işinizə imkan verildi mi orada?
Biz lazım olan işi gördük, yəni orada iki qrup idi də, deyək belə, bir qrup o hüquq müdafiəçisi Ratinin orada bölgədəki jurnalisti Həkim Eldostu ilə bağlı idi, ona qarşı cinayət işi qaldırmışdılar. Bir də ki, Nehran kəndində baş verən o hadisələr kütləvi, belə deyək, onların rəsmi versiyaya görə ixtişat zamanı hüquq təqiblərə rast gəlmiş, orada iki qardaş var, cəhbənin sədri, onların işi idi. Demək, o cəhbəçilərin işi barədə mən geniş danışmaq istəmirəm, çünki bu məsələ, belə deyək də, hüquqi, diplomatik, digər yollarına yoluna qoyuldu. Ola bilsin ki, biraz da gec gedilsəydi, artıq orada vəziyyət ayrı cürə ola bilərdi. Çünki müəyyən
məsələ. Bəs jurnalistlə bağlı vəziyyət?
Jurnalistlə çox təəssüf ki, biz biraz gecikdik. Yəni onlar əlvəzədən bir vəkillərə müraciət eləyiblər. Çox təəssüf ki, gedən olmayıb orada. Və mən gedəndə artıq istintaq qurtarmışdı. Mən orada prokurorla görüşdüm, danışdıq, söhbət elədik. İndi qalıb məhkəmə instansiyası. Həmişə adətən hüquqda istintaq dövründə məsələləri həll eləmək daha asan olur da. Yəni öz arqumentlərini nəzərə alınsın. İndi biz çalışacağıq məhkəmə prosesi zamanı. Mən hadisə yerində oldum, foto şəkillər çəkdik, müəyyən araşdırmalar apardıq, müəyyən şəxslərlə danışdıq. Bu materiallar var və mən hesab eləyirəm ki, məhkəmədə biz bunların hamısını çıxaracaq.
Yəni bir vəkilin Naxçıvana gedib orada hansısa bir şəxsi müdafiə etməsi üçün problem yoxdur.
Problem açıq məcum olmadı. Və mən hesab edirəm ki, işləmək olar və gedib işləmək lazımdır. Yerli vəkillərə çətindir. Mənə deyirlər ki, orada hüquq müdafiəçiləri ki, yerli vəkillər biraz çəkinirlər bu siyasi proseslərə qarışmaqdan. Bunu başa düşünəndir bəlkə də, haradasa. Ona görə də onların bizə ehtiyacı çoxdur. Və biz özümüz, öz aramızda hüquq müdafiələçiləri yığışıb danışmalıyıq ki, hansı imkanlardan istifadə eləyərək Naxçıvana öz dəstəyimizi biz artıraq. Oradakı o fədakar insanlara biz dəstək olaq. Və bunun da, gənə deyirəm, mənim o kiçik bir o səfərim də göstərdi ki, bu sahədə iş görmək mümkündür, istək lazımdır.
Və daha bir jurnalistin məsələsi bugünlərdə gündəmə çıxıb. Söhbət elə gündəm xəbər qəzeti haqqında gedir. Geri gəlmişkən, bugünlərdə Fəzailə Ağamalı bizim efirimizdə olarkən, sıraha gün Fəzailə Ağamalı, gündəm xəbər qəzeti, radikal gündəm xəbər qəzeti mövcuddur, azad fəaliyyət göstərir deyə belə bir fikir söylədi və ertəsi günü biz eşitdik ki, Azərbaycan Mətbuat Şurası prokurorluğa müraciət eləyib və bu qəzetdən şikayət eləyib və qəzetdə Mətbuat Şurası qəzeti nədə günahlandırır? Şəxsi həyatın toxunulmazlığı prinsiplərinə laqeyd yanaşmaqda, səhifələrində insan şərəf və ləyaqətini ləkələyən məlumatlar yaymaqda, jurnalistlərin peşə davranışı qaydalarını mütəmadi pozmaqda və bunun üçün Mətbuat Şurası Baş Prokuror yanında Korrupsiya ilə Mübarizə İdarəsinə müraciət eləyib, deyib ki, müvafiq tədbirlər görürsün. Prokurorluqdan da deyiblər ki, üstəlik həmin qəzet həm də vergi cinayətlərində şübhəli bilinir. Belə məlumat verilir. Bu qəzetin özünün bəyanatı var. Bunları absurd sayır. Amma mənim nəzərimi çəkən məsələ burada Mətbuat Şurasının müraciətidir.
Bu ilk dəfə deyil. Deməli, mənim həbsimdən 20 gün öncə Mətbuat Şurası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə mənimlə bağlı müraciət etmişdi Xədicə xanım. Şəxsən əfladnamə aşkın özü. Və onlar mənim fəaliyyətimin araşdırılmasını MTN-dən xahiş etmişdir. Məktubun surətdə məndə var və cinayət işində də var. Hətta onu Avropa Məhkəməsinə də yollamışam. Yəni bu, biz, bu mən bunu Mətbuat Şurası yeri gəlmiş adlandırmıram. Əvvəllər SSR vaxtında Mərkəzi Komitədə Təbliğat və Təşviqat şöbəsi var idi. Əflatun Amarşovda indi bax o Ramiz Mehdiyev yerində Əflatun Amarşovda onun aparatının deməli təbliğat və təşviqat şöbəsinin müdürüdür. Ona görə də bu hansı Mətbuat Şurasında biz danışırıq.
Əvəz Həsanov sizə yenə cavab yazır. Yazır ki məntiqli Eynulla bəy Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin ölkəyə təsir dəyənəyi yoxdur. Vətəndaş cəmiyyətinin iflic vəziyyətində olduğunu danışan keçmiş məhbusları çox görmüşük. Sonradan nədənsə onların əksəriyyəti aradan çıxıblar. Siz də bu vətəndaş cəmiyyətinin üzvüsünüz və oturduğunuz budağı baltalamaq sizə uğur gətirir.
Axı nə ilə baltaladı mı məni?
Bu bizim insanlara çox özlü tənqiddir. Mən özüm də bugünkü gündə bax deyirəm, bugünkü o məhkəmə proseslərin getməsi, bugün insanların tutulmasının bir səbəbi də odur ki, hüquq müdafiə mexanizmi zəifdir Azərbaycanda.
Fakt.
Bunu demək lazımdır. O insanlar ki 5 il, 10 il bundan qabaq qılınc oynadılar hüquq müdafiə sahəsində. İndi yoxdur, görmürük.
Biz də sabırla
bunu ağrı ilə deyirik.
Mən əlbəttə mən üzr mən ötən həftə Mehman Əliyev ilə biz oturub belə bu məsələləri müzakirə edirdik. Mehman Əliyev deyir ki, mən bir dəfə bir hüquq müdafiə monitorinq qrupuna müraciət elədim ki, mənə siyasi məhbuslarla bağlı material verin. Ki bir kağız gətirdilər siyahı. Dedim, bəs bunu dosyeləri alınır. Monitorinq məhkəmələrdə Ənnağı Hacıbəylidən savayı bu gün Azərbaycan məhkəmələrində monitorinq aparan yoxdur. Bir Ənnağı Hacıbəyli aparır. Bəs bu hüquq müdafiə institutları, təşkilatları, orada olan insanlar, bəs hanı bunların ştatları, hanı məhkəmələrdə monitorinq? Bu siyasi məhbusların siyahları tərtib olunub. Hanı onların dosyeləri, hanı kartotekalar? Yoxdur heç nə.
Mitinqlər dağıdılırdı. Üzr istəyirəm Əmullah bəy. Mitinqlər dağıdılırdı da güya monitorinqlər aparılır. Biz deyirdik ki, o bəyanatlarınızı, protokollarınızı verin, biz məhkəməyə təqdim eləyək. Ki o insanlar mən bir 20-si üçün məhkəməyə çıxmışdım. O inzibati qaydada deyirdim, verin o bəyanatları qəzetlərdən götürək. Verin qəzetlərə, biz qəzetlərdən götürək ki, bu polis zorakılığı ilə dağıdılıb, qeyri-adekvat zor tətbiq edilməklə qeyri qanunu dağıdılıb. Ki bu insanları biz müdafiə eləyik və sabah Avropa məhkəməsinə göndərəndə onlar da ona sılqa eləsinlər. Biz o məsələn bu yaxınlarda tutaq ki Arif Hacılıgilin o Avropa məhkəməsi qərar çıxartmışdı. Orada Amnesty International-in hesabatına istinad olunur. Ancaq bir dənə Azərbaycan təşkilatı yoxdur ki, orada istinad olunur. Mən isə onlardan dönə-dönə xahiş eləmişdim ki, siz o 2003-cü ilin oktyabr hadisələri ilə bağlı verin mənə hesabatları, mən onları sübut qismində təqdim edim. Yoxdur. Bu reallıqdır. Biz də istəyirik hüquq müdafiə təşkilatları yaxşı işləsin. Burada çoxluq olsun. Onda o zərbələr də yayılır da elə bir.
Sistemli və effektiv fəaliyyət olsun.
Biz yorulur. Ancaq istəkdən deyirik buna. Əvəz bəy qoy inciməsin. Biz istəkdən deyirik hamısını.
Dinləyici doktor Bəhruz yazır, bu hakimiyyətin vicdansızlığı o qədərdir ki, xalqı qırğına verər, amma siyasi məhbussuz yaşaya bilməz. Doktor Bəhruz imzalı dinləyici yazır. Zamin Şəkidən yazır, salam azadlıq. Bəliyev diktaturası hakimiyyətdə qaldıqca siyasi məhbuslar olacaq və getdikcə bunun sayı artacaq. Sahib Kərimova veriləcək iş 3 ildən artıq olacaq. Bunu Şəkidə hakimiyyət orqanları bir ayda danışır. Deyirlər ki, 2 aprilə biz dedik ki, getmək getsən, mütləq tutulacaqsan.
Yo, həm də Sahib Kərim bu niyə cəzalandırılır? Yalnız ona görə ki, o Əli Kərimliyə çox yaxın bir adamdır və AXCP-nin ən effektiv funksionerlərindən biri idi. Mitinqlərin təşkilatçısı idi. Ona görə də bu insanı məhz buna görə cəzalandırılır və bu siyasi məhbusdur.
Yenə sizə sual var, Vəfa imzalı dinləyici yazır. Hörmətli İnullah bəy, yəqin ki 1984-cü il romanını oxumusunuz. O romanın son sözləri belə idi və o belə idi və o böyük qardaşı sevdi. Sizə elə gəlmir ki, siz bu portreti asmaqla Orwell-ın qəhrəmanının taleyini təkrarlamış oldunuz, belə yazır.
Hansı portreti? Kimin portreti? Yəqin ki mən bilmirəm kimin, Che Guevara'nın portretini nəzərə tuturlar ya Heydər Əliyevin. Bu mənə çox maraqlıdır. Əgər Che Guevara'nın portreti nəzərdə tutulursa onda
mən onu çox da sevirəm.
Çox da sevirəm. Doğrudan da Che Guevara'nı çoxdan sevirəm. Hələ 18 yaşından. Heydər Əliyevə də rəğbətim var. Siyasi deməli məharətli siyasətçi kimi. Amma əfsuslar olsun ki bu adam Azərbaycan tarixinin böyük hissəsini təşkil eləsə də Azərbaycan xalqının mənafelərinə xidmət eləmir. Bu faktor əlbəttə və daha və hesab edirəm ki, bugünkü hakimiyyətin elə təbiətini yaradan da elə bu şəxsiyyətdir. Amma bu Heydər Əliyev, Mircəfər Bağırov, Nəriman Nərimanov, Məmməd Əmir Rəsulzadə kimi Azərbaycan tarixinin böyük bir parçasıdır. Tarixi sevməmək olar, ya sevmək olar, amma tarixi inkar etmək mümkün deyil.
Yəqin portreti də ondan görə asmışsınız ki
qaleriyadır. Yo, orada Elçi bəy də var, Ayaz Mütəllibov da var, Məmməd Əmir Rəsulzadə də var. Heydər Əliyev Azərbaycanın 3-cü prezidenti olub. Və nəinki və ondan əvvəldə 19 il birinci katibi olub. Və o bugünkü Azərbaycanın memarıdır. Bax bu əslində bu fikir tam dəqiqdir. Bax bu təbliğat şüarı tam dəqiqdir. O bugünkü Azərbaycanın memarıdır. O bu 9 milyonluq cəmiyyətin memarıdır. Plastilin kimi özü yaradıbdır. Özü əhilləşdirib, başa düşürsünüz və bu insanı necə inkar etmək? İndi bu insanı necə inkar etmək olar? Bəli, əlbəttə ki, əcəb eləmişəm o portretini asmışam, çünki mənim xətrim belə istəyir.
Və salam. Və yenə də bir işıq yeri görürsünüzmü? Ümid var mı? Nə etmək lazımdır? Necə ingiliscə yaxşı ifadə var? Kanallaşdırıla bilər bu səylər. Hansı istiqamətə yönəldilməlidir ki, insan haqları ilə insan haqları uğrunda mübarizə daha effektiv olsun, siyasi məhbusların sayı az olsun, yox, heç olmasın, yəni siyasi məhbuslar. Necə mümkündür bunu etmək?
Bunu heç üretmək mümkün deyil. Azərbaycanda bu cür daxili siyasət davam etdikcə və bu hakimiyyət iqtidarda olduqca, yəni bu insanlardan ibarət olduqca və bu sosial-siyasi fəlsəfə hakimliyi etdikcə Azərbaycanda siyasi məhbuslar olacaq. Mən sizə deyim ki, hətta həndəsə, bəli-bəli.
Belə çıxır ki, vətəndaş cəmiyyətinin daha effektiv olması da kömək eləməz.
Mən sizə deyim ki, bugün Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin mövcudluğu, daha doğrusu bir vətəndaş cəmiyyəti yox, vətəndaş cəmiyyətinin bəlkə də kabusunun mövcudluğu və bu kabus əslində mən deyərdim ki, fərdlərdən də, yəni fərdlərin çiyinləri üzərindədir. Kimdir? Üç nəfərin adını çəkə bilərəm. Yəni Leyla Yunus idi, onun evini dağıtdılar. İntiqam Əliyev idi, şükür Allah'a gələli evini dağıtmayıblar, amma mən hesab edirəm ki, yaxın vaxtlarda yəqin ki, onun da evi dağılacaq.
Ofisinə çatdırdılar.
Mən deyirəm də sizə. İndi və Əsəbəli müəllim onun nümayəndə Kimdir başqa? Başqa kimdir? Mən başqa üçüncü nəfərin adını çəkə bilmərəm. Özümü bu siyahıya aid edə bilmərəm, çünki mən yenicə həbsdən çıxmışam və ilk addımlarımı atıram. Amma başqa mən adamın adını çəkə bilmirəm. Bu iki nəfər idi, Leyla Yunus və İntiqam Əliyev. Yoxdur başqa bir adam. Bəs necə buna müqəd? Siz təsəvvürün o tərəfdə nəhəng ordu, təyyarələr, tanklar, başa çürüz, böyük represiv aparat.
Əsas pul.
Böyük neft pulları. Bu tərəfdə isə
3-4 nəfər adam.
Məzlum Leyla Yunus, evsiz artıq, evi buldozer altında qalan Leyla Yunus və ziyalı, deməli isə deyim ki, intiqam, eynəkli İntiqam Əliyev.
Amma yəni bayaq deyirdiniz ki, şikayət edirdiniz ki, bu pisdir ki, bunlar çox zəifdir, kabus dediniz ki, abuslu və s. Bir halda ki, onsuz da faydası yoxdur. Bəlkə heç faydası yoxdur.
Bilirsiniz, nədir? Bu məntiqsiz fikirdir axı. Necə yəni? Onda belə çıxır ki, gəlin hamımız şər olaq, çünki xeyir hələlik məğlub olur. Bəs xeyir gərək qələbə çalsın və bu qələbə üçün də fədakarlıq etmək lazımdır. Yəni,
əslində mən yəni fikir dedim, yox, yəni sizin sözlərinizdən anladım mən. Çünki mən işıq ucu istədim, siz də lap pis
işıq ucu. Yox, bəzən mən üzr istəyirəm, məndən bəzilərində incir deyir ki, sən niyə deyirsən ki, hələ uzun illər ərzində bu hakimiyyət sürəcək, davam edəcək. Deyirəm, mən xalqımı aldada bilmərəm. Mən jurnalistəm, mən siyasətçi deyiləm, mən jurnalistəm. Gördüyümü, düşündüyümü, təhlilimi xalqımla bölüşürəm. Bəli, əfsuslar olsun ki, vəziyyət bu cürdür. Mən bunu ürək yanğısı ilə deyirəm. Mən demirəm ki, elə bu yaxşıdır ki, bu belədir, amma bu həqiqətdir.
Ənullar bəy reallığı dedi və biz hesab edirik ki, bu reallığı görüb ona uyğun hərəkət eləmək lazımdır və buna görə də məsələn tutaq ki, Ənullar bəy deyəndə ki, mən hüquq müdafiə missiyasına gəlirəm və burada iştirak edəcəm, mən sevinirəm. Çünki burada çox güclü insanların gəlməsinə və bu şəbəkənin genişlənməsinə böyük ehtiyac var. Və mən hesab edirəm ki, bu şəbəkə güclənəcək. Yəni, təzyiqlər artdıqca insan gəlir-gəlir divardan o yana keçir olmayanda artıq məcbur olur keçir.
Əslində, üzr istəyirəm, hesab edirəm. Totalitar dövlətlərdə insanlar bir ideoloji platforma əsasında birləşə bilər. Bu da Helsinki prinsipləridir. Çekiyada da belə olub, Macaristanda da belə oldu, Rusiyada da belə oldu. Başqa axı siyasi həyat yoxdursa, sosial demokratiyanla liberal demokratiyasına necə mübarizə gedə bilər? Demokratiya yoxdur axı. Ona görə burada yeganə bir platforma var. Öz haqlarımız uğrunda mübarizə. Ona görə hər bir fərd əslində hüquq müdafiəçisidir.
Bəli. Və mən hesab edirəm ki, biz hər halda insan hüquqları sahəsində mübarizəmizi aparacaq, onu imkanımız daxilində gücləndirəcəyik və bu öz nəticəsini verəcək. Nə qədər də zəif olsa, nə qədər də az-az olsa, ancaq addım-addım irəli gedir. Çünki indi də, bax, məsələn, Cabbar Savalanının, indi mən ola bilsin ki, biraz hansısa məhkəmə sirrini ola bilsin açıram. Məsələn, Cabbar Savalanının işində hakimlərdən biri xüsusi rəydə qalıb. Hə, bu artıq nəsə deməkdir.
Nəticədir.
Bilirsiniz. O, hökm qaldı öz qüvvəsində. Ancaq insanların, hakimlərin, artıq məmurların beyinlərində dəyişiklik başı belə gedə bilməz. Biz də belə getməyəcəyini onlara anlatmalıyıq. Və eləyəcəyik də.
Yəni, əlbəttə.
Təşəkkür edirəm. Məsəbəli Mustafa və Eynullah Fətullayev. Biz Azərbaycanda insan haqlarından bağlı problemlər və xüsusilə də siyasi məhbus problemləri barədə danışdıq. Və sizə bir daha təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın növbəti saatda. Mövzumuz, növbəti saatda proqramımız davam edəcək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hazırsınız? 14.4'ü dinləməyə Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdə, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.